Möge Gott uns gemeinsam segnen,
Mungu atubariki sote pamoja, awe pamoja nasi weekend hii kwa namna ya kuonekana, kwa namna ya ukamatika, ili tusiweze kusikia maneno ya Mungu tu, lakini tuweze kufanya mazoezi ya Mungu, tuweze kumkaribia, tuweze kuunganishwa pamoja naye kwa kilindi, na tuweze kuwekwa nguvu na kujengwa ndani ya imani. Hiyo ndio tunahitaji katika siku hizi, tuweze kuwa tumejengwa ndani ya imani, tuwe wasioweza kutikisika, tuweze kukamata msimamo wetu ndani ya neno na tuweza kuingizwa kwa kilindi. Ndugu Rusi alisoma Zaburi moja ya ajabu, na ndugu Branham siku moja alikamata Zaburi hiyo kama vile kichwa ya maneno yake kwa ajili ya mahubiri, na tunajua sote maelezo ambayo aliyotoa juu ya maneno hayo. Nasi pia tunakiu ya Mungu, tunahitaji ili ajionyeshe kwetu, na sio kwetu kama vile wanadamu, lakini kwa neno lake tunalochukua ndani mwetu, alishuhudie na alitimize ndani yetu na kupitia sisi. Neno ni kweli, inabaki kuweza kulishuhudia kupitia sisi, ili wengine nao waweze kuona na kuweza kuishi kwamba Mungu iko hai, kwamba anatimiza neno lake na anashika yale ambayo aliyoahidi. Kama tunaweza kuzungumzia kwa mafupi hali ya kisiasa, tunaweza kushuhudia kwa uhakika yale ambayo tuliyosema mara nyingi, kwamba hatua ya mwisho iko inaonekana kwa wakati wote. Tunajua kwamba maadui wa Israeli hawajashindwa. Kuhusu malaika wanaofungwa, wanabaki huko, inakuwa ni kufoga kidogo na maandamano madogo, ili waweze kujua ni mahali gani shida inaweza kutokea. Imeandikwa kwamba njia itafunguliwa kwa ajili ya wafalme wa dunia, au kwa ajili ya wafalme wa mashariki, nao watapanda wakipita ndani ya mto Efrati. Lakini mambo hayo yote yako katika wakati utakaokuja, na tuliyasema kwa mwanzo wa vita hiyo, namna gani mambo hayo yalipaswa kufanyika, na ilifanyika hivyo, kwa maana wakati haijafika bado. Lakini kuna kitu moja ambayo niweza kusema siku ya kwanza ya juma huko Zurich, ambayo inanigusa sana, ni kwamba kama unaweza kuchunguza kulingana na mawazo ya watu wenye akili, itaomba miaka 6, 7 au 8 ili uweze kujenga yale ambayo iliyobomolewa. Na hiyo inaingia mara moja katika maneno ya mwisho wa wakati, maadui wa Israeli wataweza kuwa tayari tena kuweza kuja kwa ajili ya kushambulia, na sio kutoka mashariki, lakini kutoka kaskazini, kama vile inavyoandikwa. Sio nyumba ambazo zitakazobomolewa, lakini sehemu kubwa ya watu wa dunia ndio watakaoweza kuuawa. Na hivyo itaweza kuomba miaka mingi kwa ajili ya kujenga mambo yote. Itaomba sasa miaka 7 kwa ajili ya kutengeneza mambo yote, na miezi 7 tu kwa ajili ya kuzika watu ambao watakaouawa. Ezekieli 39:12. Kama vile nilivyosema, waliweza kutamka mahali ambapo mambo yataweza kufanyika na mahali ambapo yataweza kuanzia. Na ijapokuwa mimi ni mtu wa kutazama wa muda mfupi wa magazeti na ma televisheni, niliona hiyo mimi mwenyewe kwa macho yangu, wakati mtu wa television wakati upita alionyesha katika habari ya saa 5 za usiku, akaonyesha kitabu cha Hussein. Na sio vita yangu, lakini vita yetu, mbele ya kuweza kueleza namna gani mtu yule alikuwa amekamata maneno mingi ya kitabu cha Hitler ya vita yangu, kwamba alikiingiza katika kitabu chake inaitwa kwamba vita yangu. Sijui nani aliyesoma kitabu Mein Kampf, lakini hizo ukarasa 781 za kitabu hiyo zina mambo mengi sana, na ninaweza kushuhudia bila mashaka namna zinaunga mkono hao watu wa asili wa Hitler, na Hitler kwa mjinga kuweza kuandika kitabu hiyo. Lakini mtu aliandika kitabu hiyo alikuwa ni mwalimu wa habari, ijapokuwa alikuwa na akili sana, aliandika kitabu hiyo lakini huko Braunau. Ilikuwa ni mjezuit ndiye aliandika kitabu hiyo, na ulimwengu mzima inaipatia mtu mwingine, kwa maana wanasema kwamba yeye ndiye aliandika. Nilisoma, niliangalia katika ukurasa fulani, nikaruka sehemu fulani ndani ya ujumla. Nilisoma, niko ndayo ndani ya biblioteke yangu kwenye ofisi yangu. Ilikuwa ni kwamba waweze kumaliza Wayahudi wote na waweze kumaliza taifa la Israeli na waweze kuifanya kuwa bure. Na hivyo tunaona kwamba wanadamu wametoshwa kwenye dunia hii, lakini roho zinabaki na inapataka mtu fulani ambayo zinaweza kutumikisha. Lakini tazama yale tunayojua, Mungu hata ruhusu kitu fulani kama hiyo, na si mbele ya saa, lakini wakati muda utakapotimilika ndipo mambo hayo yote yatafika. Niliwazia kuhusu andiko hizi mbili za Ufunuo, na yote ilipangwa vizuri katika wakati wake. Kwa kiwango tuliweza kupanga mambo haya na matokeo haya kwa namna iliyo wazi na kwa namna ya kuonekana, na tunaweza kuyaona kwa namna iliyo wazi sana ndani ya Ufunuo sura 9, wakati wa baragumu ya 6 inasemeka kuhusu yale itakayofanyika. Na ndani ya Ufunuo sura 16 kwanza sura 12 mpaka 16, sana sana wakati wa chupa ya 6 ya kasirani na yote itakayofanyika katika wakati ule inaonyeshwa hapo. Matokeo hayo mawili yanaingia katika sehemu ya muhuri wa 6 na itafuatana. Ufunuo sura 9, tusome tena shahidi hizo. Ufunuo sura 9 mstari wa 13 ndio shahidi fulani. Malaika ya 6 akapiga baragumu, nikasikia sauti moja iliyotoka katika zile pembe za madhabahu ya dhahabu iliyo mbele ya Mungu, mstari 14, ikimwambia yule malaika ya 6 aliyekuwa na baragumu, fungua malaika wane waliofungwa katika mto mkubwa Frati. 15, wale malaika wane wakafunguliwa, waliowekwa tayari kwa ile saa na siku na mwezi na mwaka, ili waue sehemu moja ya tatu ya watu. Maelezo yanaendelea tena. Tusome sasa Ufunuo 15. Shahidi ya kwanza. Ufunuo 15 mstari wa kwanza. Na kisha sura 16 kwanza kwa mstari wa 12. Ufunuo 15 mstari wa kwanza. Kisha nikaona alama nyingine katika mbingu iliyo kubwa na ya ajabu. Malaika 7 mwenye mapigo 7 ya mwisho. Maana katika mambo haya ghadhabu ya Mungu imetimia. Vikombe vya ghadhabu au vya kasirani ndiyo hatua ya mwisho. Hiyo ndiyo hukumu ya mwisho ya Mungu juu ya wanadamu wasiotii Mungu. Na kupitia hiyo vikombe 7 vya ghadhabu ndiyo kasirani ya Mungu hapa duniani itapata utimilifu wake. Tuna pia moja baada ya zingine hizo vikombe 5 vya kwanza vya kasirani. na kwa kikombe ya sita, ni kusema kwa mwisho wa hiyo ndipo kutatimilika yale ambayo tumesoma ndani ya Ufunuo sura 9. Ndani ya Ufunuo sura 16 kwanza kwa mstari 12 imesemeka hapa, Ufunuo 16 mstari 12. Na malaika ya sita akamimia chupa lake juu ya mto ule mkubwa Frati. Maji yake yakakauka ili njia itengenezwe kwa wafalme wanaotoka katika pahali linapotoka jua. Mstari 13. Nikaona pepo wachafu watatu waliofanana na vyura wakatoka kinywa cha yule joka na katika kinywa cha yule nyama na katika kinywa cha yule nabii wa uongo kama vyura. 14. Maana ndio pepo za mashetani wanaofanya alama na kutoka na kwenda kwa wafalme wa ulimwengu wote kuwakusanya kwa vita ya siku ile kubwa ya Mungu Mwenyezi. Na kisha tunaonyeshwa kwa marefu hayo yote yatafanyika wapi. Ni kusema huku Harmagedoni na sio huku Basora. Basora. Na hivyo, hiyo nayo inaonyeshwa waziwazi kwa namna ya kijiografia. Hayo yatafanyika wapi na wakati gani yatafanyika. Kwa hiyo tunaweza kusema tukitoa sauti ya faraja kwamba mambo haya yote yatafanyika nyuma ya unyakuo. Ndani ya Zekaria sura 14, hatua tatu ya mambo yatakayofanyika katika wakati ule yanaonyeshwa hapa kwetu moja baada ya nyingine. Zekaria 14 ndani ya sehemu ya kwanza ya mstari wa kwanza mpaka mstari wa 5. Inatuonyesha kwenye mstari wa 5, ni kusema tunaambiwa hapa kwamba wakati hayo itakapofanyika. Kwenye mstari wa 4 tunaambiwa, apostle, ninataka niweze kusoma mstari wa 4. Inasemeka hapa kuhusu Bwana wetu, mstari wa 4: na miguu yake itasimama siku ile juu ya mlima wa Mizeituni ulio mbele ya Yerusalema kwa mashariki. Na siku hiyo Bwana wetu ataonekana ye mwenyewe, ataweka mwisho kwa vita na ataweka miguu yake juu ya mlima wa Mizeituni. Kwenye mstari wa 9 imeandikwa, na Bwana atakuwa mfalme juu ya nchi yote. Siku ile Bwana atakuwa mmoja na jina lake moja. Na mstari 12 inatuambia kwamba, inatuambia ni malipizi gani yatakayowekwa wakati vita juu ya Yerusalemu itakapofanyika. Kulingana na mstari 12. Kwanza kwa mstari wa 12. Na hii ni Daudi Bwana atakayopiga nayo mataifa yote, ambayo Bwana sio mtu, sio Marekani, sio nguvu fulani za ulimwengu, lakini ambayo Bwana atakayopiga nayo mataifa yote waliopiga vita juu ya Yerusalema. Nyama ya mwili wao itaharibika wangali wanasimama juu ya miguu yao, na macho yao yataharibika ndani ya vitundu vyao, na ulimi wao utaharibika kinywani mwao. Mnajua yote kwamba mimi si nabii, na si lazima kuweza kutangaza kwa sauti ya baragumu, lakini nilisema kwamba mara hiyo hakuna silaha itakayotumikishwa, hakuna arme shimiki itakayotumikishwa. Ilikuwa haraka sana. Sasa, na kulingana na neno la Bwana, zitatumikishwa wakati wa vita ya mwisho, na Mungu atageuza hali na wadui watafanya mazoezi ya matokeo ya mambo yao waliotengeneza juu yao wenyewe. Na hivyo ndivyo inaandikwa, itatimilika na kwa namna iliyo wazi. Mezali 26:27. Mtu anayechimbula shimo kwa ajili ya mwenzake atanguka ndani yake mwenyewe. Na sio sasa, lakini ni katika wakati huo ndiyo magazi hizo taweza kutumikishwa, na macho ya watu yatatoka ndani ya vitundu vyao wakati wanapokuwa wakingana simama juu ya miguu yao, na ulimi wao utaoza ndani ya vinywa vyao. Lakini Kwa sababu sasa tunafika kwa maneno haya,
so müssen wir uns ernst
tunapasha kujiuliza swali. Mara ngapi sasa unyakuo unaweza kuwa uko karibu sana? Kama miaka hii yote ilikuwa ya lazima kwa ajili ya kutengeneza silaha, kwa ajili ya kujenga na kuweza kutengeneza ili waweze kuleta vita ya mwisho. Na kama sasa kuna baki miaka saba nyumba ya unyakuo, na kutakuwa miaka hiyo saba. Nataka kusema hii kwa ajili ya wale wote ambao waliosoma kitabu cha mihuri na mahubiri fulani ya ndugu Branamu. Naweza kuyasema kwa namna iliyo wazi hapa. Wakati ndugu Branamu anapozungumza kuhusu miaka tatu na nusu, na anayafanya mara nyingi akiyazungumzia, inaomba kujua ni kitu gani aliyokuwa nayo mbele ya macho yake. Wakati anapowaza kuhusu huduma ya wale washuhuda wawili, anawaza kuhusu miaka tatu na nusu. Na hapo anasema kwamba bibi harusi ataona utukufu katika miaka tatu hiyo na nusu. Atakuwa ndani ya utukufu kulingana na yale ambayo aliyokuwa nayo katika wakati ule. Anasema yale aliyosema kuhusu wakati utakaofuata unyakuo. Nusema nyuma ya unyakuo. Lakini naweza kuwapatia zaidi ya nukuu tano, zaidi ya tano. Mahali anagawanya hiyo juma ya mwisho ya mwaka, anagawa kwa eneo sehemu tatu na nusu. Irene ndiye alifanya, Martin Luther alifanya hivyo, na ni hivyo ndivyo watu wakuu wa Mungu walifanya, na ni hivyo ndivyo inapaswa kuwa. Inaomba sasa kuweza kufanya angalisho sana. Nimekwisha kuyafanya mazoezi huko Zilichi. Mtu alikuja kuniambia, lakini ndugu Branham alizungumza kuhusu miaka tatu na nusu, na wewe sasa ulizungumza kuhusu miaka saba. Alizungumza kuhusu miaka tatu na nusu na ya na saba. Mimi kama mtu nayeujulishwa vizuri, naweza kushuhudia hiyo bila uoga. Lakini kama vile nimesha kuonyesha, yote inalingana na maswali ambazo walikuwa wakimuuliza, na kwa hali ambayo alikuwa akisema kitu fulani kitu fulani. Na waweza kuwasikilizisha andiko mahali anaposikilizisha kanisa lote nzima. Juma moja inalingana na miaka saba. Na ndio kuwasikilisha andiko ingine, anasema kwamba wakati kanisa kitakaponyakuliwa ndipo kutaanza juma ya makumi saba au juma ya mwisho ya makumi saba. Ni kweli, lakini kuna wandugu ambao wakuza kukamata hiyo kwa andiko, na ambao wanaokamata tu andiko zinazolingana na maoni yao, na kwa mwisho hiyo haisimame tena vizuri. Inaomba kuwa wazi mbele yako mwenyewe na mbele ya neno na mbele ya Mungu, na kushuweka kwa nafasi ya yule ambaye aliyehubiri na kuzungumuza ndani ya akili yake, ndani ya mawazo hayo, na ndani ya maswali aliyokuwa ameulizwa, na kwa ajili ya maneno yake, ili aweze kuonyesha yale ambayo anataka kusema, na katika wakati gani na katika lengo gani. Tunajua sote kwamba sitaki kuchelewa juu ya mambo haya katika wakati huu. Liandika juu ya maneno haya katika wakati huu. Lakini kulingana na nabii Danieli, mpakaliwa angepashwa nyuma ya juma saba na juma makumi sita na mbili, angepashwa kuuawa bila kosa iweze kuwekwa juu yake. Danieli 9:26. Kulikuwa hakuna hata kosa ndani mwake. Alichukua makosa yetu juu yake. Na sijui kwa sababu gani walimu fulani wa kibiblia waliweza kuweka juu, waweza kuweka umuhimu juu ya miaka tatu na nusu. Hakuna hata andiko moja Biblia inayotuambia kwamba Yesu Kristo Bwana wetu alihubiri kwa miaka tatu na nusu. Hiyo iko ndani ya roho za watu, lakini si ndani ya Biblia. Hiyo haiko ndani ya maandiko matakatifu. Hauwezi kusema kama alihubiri miaka mbili, miaka tatu au miaka tatu na nusu. Hakuna mtu anayajua. Watheolojia ndio waliweza kuigana wao kwa wao, na kisha wakamata wazo hilo bila kuweza kulichunguza, na kisha wanakamata maamuzi na wanagawa hiyo jumba ya mwisho. Wanasema kwamba ni sehemu mbili ya miaka tatu na nusu, moja kwa ajili ya Bwana katika wakati ule, na kisha kwa ajili ya wale washuhuda wawili, na kisha wanafika kwa mwisho wa hesabu yao. Lakini hesabu hiyo haiko ya kweli, lakini kama vile nilivyosema, tutaweza kuyaonyesha kwa msaada wa andiko za Biblia, ili tuweze kuwa na hali iliyo wazi mbele yetu na inayoweza kueleweka, inayojengwa tu juu ya maandiko matakatifu. Hiyo ndiyo itakuwa namna njema ya kuweza kuyaonyesha. Kwa ajili ya kuyasema kwa namna iliyo fupi, ni kwamba wale washuhuda wawili nyuma ya unyakuu, inaandikwa ndani ya Biblia, wale washuhuda wawili watatimiza huduma yao kwa miaka tatu na nusu. Hiyo ndiyo inaandikwa ndani ya sura 11 ya kitabu cha Ufunuo, na itakuwa hivyo. Ufunuo 11 mstari 3 inaandikwa pia kwamba watakatifu watawekwa katika mikono ya mpinga Kristo kwa miezi 42, ni kusema miaka tatu na nusu. Ufunuo 12 mstari wa 7. Na haiwezi kuwa hiyo miaka tatu na nusu ya kwanza, kwa maana katika hiyo miaka tatu na nusu ya kwanza miti haitaweza kuguswa na hakuna kitu ambacho itaweza kuharibishwa. Na ni hapo ndipo wale manabii wawili wataweza kuweka na kutumikisha mamlaka yao juu ya dunia hii, wakiwa na mamlaka ya kiungu, nao wataweza kutabiri kwa miaka tatu na nusu, au kulingana na tafsiri ya Menge, watazungumza kwa namna ya unabii. Na ni kupitia huduma yao ndio wale 144,000 wataitwa na watawekwa muhuri juu ya nyuso zao, na kisha agano itavunjwa, na hapo kutaanza dhiki kubwa juu ya kanisa ambalo litakalobaki, lakini pia sana sana juu ya wale 144,000 kulingana na muhuri wa tano, nao wataweza kuuawa. Kwa maana inaandikwa hivyo ndani ya Ufunuo sura 6 mstari 11, kwamba mvumilie mpaka ndugu zenu naweza kufa kama vile ninyi. Hivyo ndivyo inaandikwa ndani ya muhuri wa tano, na hivyo ndivyo itakavyotimilika. Hapa ndani ya Zekaria sura 14, andiko fupi kwenye mstari 16, tunaelezwa yale itakayofanyika kwa mataifa yote ambao watakaopona nyuma ya vita kubwa. Zekaria 14:16. Na itakuwa kila mtu anayebariki wa mataifa yote waliokuja juu ya Yerusalema atapanda mwaka kwa mwaka kuabudu mfalme Bwana wa majeshi na kushika siku kubwa ya vibanda, au na kusherekea siku kubwa ya mahekalu. Tunaweza kusoma andiko hiyo mpaka mwisho. Inaonyesha waziwazi kwenye mstari wa 20 kwamba hekalu itasimama tena. Kwenye mstari wa 20, siku ile kutakuwa juu ya kengele za farasi takatifu kwa Bwana, na vyombo nyumbani mwa Bwana vitakuwa kama mabakuli mbele ya madhabahu. Katika wakati ule hekalu itakuwa imeonekana tena na mengineyo, na mtu ambaye atakaye kaa ndani ya hekalu naye atakuwa pale. Tuliyasoma ndani ya Ufunuo 16, na hiyo kusajiko, hiyo uhusiano inapaswa kufanyika kwa mwisho. Nabii wa uongo, joka na mnyama, tutaandika juu ya maneno hayo pia. Nataka waeleza yale nilifikia kuna siku fulani zilizopita. Nilisoma nabii Danieli na Ufunuo, na tazama nuru iliyo kubwa ikanifikia. Nikapokea mwongozo iliyo wazi sana na nuru iliyo wazi juu ya maneno fulani, na moyo wangu kafurahi kuona hayo kwa damu iliyo wazi sana kuliko mbele. Na kwa msaada wa Mungu tutaweza kuyaonyesha. Mara nyingi ni vigumu, na niambia Bwana, wakati nuru ilipoweza kupigwa hapa na huko juu ya andiko fulani za Biblia, nikasema Bwana, ni kwa sababu tu muda umefika, ndipo sasa unaleta nuru na mwanga juu ya maelezo haya yote ambayo mbele haingeweza kuonekana au kueleweka. Inayohusu hii vita ya mwisho, tunaweza kuyajua ndani ya Ezekieli 39:9, sana sana kwenye mstari 17 mpaka 20, na ndani ya Ufunuo 19 mstari 17 na 18, na andiko nyingine pia za Biblia zinaweza kuchunguzwa na kusomwa, zinatuonyesha na zinatuangazia yale itakayofanyika na namna jinsi itafanyika. Na sasa neno moja kwa ajili ya sisi sote, neno kwa ajili yetu ambao tulioweza kuwa na heri ya kuweza kuitwa na Mungu kuweza kutoka, ili tuweze kuona nuru ya Mungu inayong'aa katika mahali pa giza, ili tuweze kupambanua njia, ili tuweze kuijua na tuweze kuelewa na kupanga yote kwa namna njema, ujumbe ambao Mungu aliotupatia na pia alama za wakati. Nataka kusema kupitia haya kwamba hatuko watu wote au kundi ya watu fulani waliojichanga, ni kusema kitu fulani kinachounganishwa pamoja, lakini sisi ni kundi lililoitwa na Mungu ye mwenyewe, waliotoka katika makabila zote, malugha zote na mataifa yote, ambao kwa neema wanaweza kupangwa kwa upande wa Mungu katika siku hizi, watu ambao waliweza kuacha mengine yote ili waweze kufuata Bwana. Imeandikwa hakuna mtu anayeweza kutumikia wafalme wawili, hawezi kwa upande moja kujiunga kwa mitumikio ya mpinga Kristo na kwa upande mwingine uweze kuwa wa Kristo. Haiwezekani. Mungu atupatia kwa neema upambanuzi, na tunayaona kwa namna iliyo wazi, na ndio maana nayamini Mungu ana mpango kwa ajili yetu na pamoja nasi. Ni kwetu sasa ndiyo tunaambiwa neno ambalo mtume Petro aliyoandika kama vile onyo kwa ajili ya siku za mwisho, ikilingana na kuja kwa siku ya Bwana, kama vile tunavyoonyeshwa kwa namna iliyo ya kukamatika ndani ya Petro wa pili kwenye sura tatu. Ndiyo, hayo yanapaswa kutugusa sana katika kilindi cha mioyo yetu. Ndani ya Petro wa pili sura tatu mstari wa pili, mupate kukumbuka maneno yaliyosemwa zamani na manabii watakatifu na amri ya Bwana na Mwokozi iliyoletwa na mitume yenu. Hii yanapaswa kuwa nyepesi na kuwa hivyo. Tunapaswa kuelewa neno la unabii na neno la kimitume. Yote natoka katika neno la unabii, na ni yule Mungu mmoja, ni ule mpango mmoja. Manabii na wamitume walikuwa watu ambao Mungu alikuwa anahitaji yao, alikuwa amewatumikisha na aliweza kuwatumikisha ili aweze kutangaza mpango wake wa wokovu na kisha aweze kutuonyesha utimilifu wake. Inasemeka hapa kuhusu wazihaki wa wakati wa mwisho, na kwamba mbingu ya sasa inatayarishwa kwa ajili ya neno hili, inalindwa kwa neno hili, ili iweze kuingizwa katika hukumu na kwa uharibifu ya watu wabaya. Na kisha kwenye mstari wa saba na kwenye mstari wa nane sasa, lakini wapenzi, msisahau neno hili moja, kwamba kwa Bwana siku moja ni kama miaka elfu moja, na miaka elfu moja ni kama siku moja. Na kisha tunakumbushwa kwamba Bwana hachelewi kutimiza ahadi yake, lakini anavumilia, kwa maana hataki wamoja waweze kuangamia. Na mtu atasema au wamoja wasiweze kuangamia, mamiliari ya watu wanangamia, lakini wamoja hawezi kuangamia. Na wale wamoja hawezi kuangamia ni wale ambao jina zao zinaandikwa katika kitabu cha uzima, nao hawawezi kuangamia, wanapasha kuita ili waweze kutoka. Na ni hapo sasa, wakati hesabu itakapojaa, ndipo mwisho utaweza kufika. Na kisha tunasoma kwenye mstari wa 10 yale yanayolingana na sehemu ya pili ya mstari wa 9. Bwana hakawii kutimiza ahadi yake kama wengine wanavyozalia kukawia, lakini ni vumilivu kwenu asiyetaka mtu mmoja kupotea, lakini wote wafike kutubu. Kwa Mungu hakuna mtu anayeweza kupotea, ila tu mwana wa upotevu. Na yule mwana wa upotevu alikuwa ametaka kwa ajili ya hiyo. Tunaweza kusoma ndani ya Biblia. Mungu anapenda walio wake mpaka mwisho. Na hakuna mmoja walio wake ambaye atakayeweza kupotea na kuangamia. Kati wakati wa Musa alisema, hakuna hata kucha moja itakayobaki Misri, lakini wale wote waliotarishwa kwa ajili ya kutoka watakwenda. Na hivyo hivyo hakuna kiungo cha mwili wa Yesu Kristo kitakachobaki nyuma. Yeye ni kichwa nasi ni viungo. Sisi tumezaliwa na Mungu, tumekuwa wavulana na wasichana wa Mungu, na hakuna mvulana au msichana wa Mungu ambaye atakayebaki nyuma. Haiwezekani. Mwili wa Kristo unapaswa kujaa, na unajaa wakati kichwa na viungo vyote vinavyokuwa vimeunganishwa pamoja na vinajaa. Ni hapo sasa ndipo mwili unakuwa umejaa. Kristo ni kichwa, nasi ni viungo vyake. Mstari 10 tunasoma, lakini siku ya Bwana itakuja kama mwizi. Tushaka kuyasikia mara nyingi. Na kisha kwenye mstari 11 inaandikwa, basi kwa kuwa vitu hivi vyote vitayeyushwa hivi, ingewapasa ninyi kuwa watu wa tabia gani katika mwenendo mtakatifu na utawa? Mstari 12, mukitazamia na kutaka sana kuja kwa siku ya Mungu, kwa sababu yake mbingu zitaungua, zitayeyushwa, na viumbe vya asili vitayeyuka kwa moto mkali. Tumesikia hapa kwamba tunapaswa kungoja siku ya Mungu. Sema siku ya Mungu. Sema siku ya iko tofauti na siku ya Yesu Kristo. Tusoma ndani ya barua kwa Filipi, inasemeka kuhusu mara tatu kuhusu siku ya Yesu Kristo. Hapa sasa inasemeka kuhusu siku ya Mungu, na hiyo siku ya Mungu inaonyeshwa kwetu kwamba ni siku ya Yawe, siku ya Bwana itakayowaka kama vile tanuru. Siku ya Yesu Kristo ni siku ya kurudi kwake. Siku ya Mungu ni siku itakayowaka kwa moto, na wasioamini watakuwa kama vile majani. Lakini tuwe wazi, tunaona waziwazi siku hizi, hizo siku mbili, na hizo siku mbili haziko mbali na nyingine, moja na nyingine. Na siku ya Yesu Kristo, siku ya Bwana wetu, siku ya kurudi kwake kwa ajili ya kutafuta kanisa lake, bibi harusi, yeye kama vile bwana harusi. Siku hiyo iko karibu sana. Lakini tunajua pia kwamba Mungu alitaka aweze kutuma nabii mbele ya siku kubwa na ya kuogopesha Bwana aweze kufika. Hiyo yote inafuatana, inatembea pamoja haraka haraka. Haitubakia tena muda mrefu. Na kama tunajua kwamba siku ya Bwana, siku ya Mungu ambayo iko karibu sana kama vile siku ya hukumu iko karibu sana, sasa ni wakati gani au unyakuo unaweza kuwa huko karibu sana namna gani? Ni kwa kiwango gani sasa siku ya Yesu Kristo ambayo tunaongoja kama vile waamini inaweza kuwa iko karibu sana gani? Na rafiki kwamba rafiki yangu wapendwa, kwamba tunapasha kuwa makini sana au wa kiasi mpaka siku ya mwisho. Nasikia kupitia haya kwamba ni siku ya saa 24. Lakini tunapata kuwa na mbele ya roho yetu, tujue kwamba wakati unafika kwa mwisho wake. Na tunapasha kutakasia maisha yetu kwa Mungu tena kwa namna mpya. Lakini kusio mtu anayeweza kujiacha aingie katika ulevi, na mtu asikose kuwa na kiasi, mtu asikamate maamuzi ambayo inaweza kuwa ikipingana na haki. Lakini kila mtu awe na kiasi na wa kawaida mpaka mwisho, kama vile Luteri alivyokuwa akisema katika wakati ule, kwamba kama akijua kama Luteri anaweza kuja kesho, atapanda mti wake mdogo leo. Na wale wanaosoma moja za vitabu vyake wataweza kutambua ndani yale ambayo alikuwa akisema kuhusu mke wake. Alikuwa ni mtu aliyekuwa na miguu yake miwili katika maisha yake, na hiyo tupasha kuifanya nasi pia mpaka mwisho, kwamba mtu anayehitaji kuweza kununua nyumba ainunue, mtu anayehitaji kununua gari anunue gari nyingine, mtu anayehitaji kuoa aweze kuoa, mtu abaki kama vile kawaida mpaka Bwana aje kuja. kibaya kinayoweza kutufikia ni kuweza kuwa chanzo ambayo wengine kutuchekelea na kutuzihaki na kuweza kusema sasa kuja ambayo aliyokuwa kiahidi kwa wapi sasa. Katika mwaka 1977 ilipowekwa mbele na wandugu wengi wa Marekani, hiyo iliweza kunigusa sana, kaniumiza, na singeliweza kujiambatanisha na hayo na pia kuweza kufanya hata bidii kubwa. Na wengi wa wale ambao waliweza kuishi wakati ule wanajua kwamba nilikuwa nimekwisha kuonyesha tangu mwaka 1975 kwamba hakuna mtu anaweza kuweka siku au saa. Mtu aliyeandika kitabu inayoitwa Nyakati Zama za Kanisa aliambia kwamba hawezi kujua siku au mwezi au mwaka. Aliandika kwamba hakuna mtu anajua siku wala saa. Nilijifurahia kuweza kutikisa kichwa na nikaenda, kwa maana ilikuwa ni maoni iliyo ya ujinga ambayo ilikuwa haistahili hata kujibiwa. Wakati wanapotoa onyesho fulani ya muda fulani na kuweza kuonyesha kwamba hii ni siku fulani, itakuwa siku fulani, mwaka fulani, mwezi fulani, lakini kuweza kusema kwamba hakuna mtu anajua siku wala saa na hakuna mtu anajua mwezi wala mwaka, hiyo haina maana kuweza kuwa mtu wa teolojia au na daktari mdoktori wa teolojia ndio kujua mambo hayo. Lakini tunaweza kujua katika wakati huu, na tunajua na tunakumbuka katika mwaka 1976 ninunua uwanja kwa mita 15 na hapa
na
mahali ambapo sauti iliweza kuniambia kwamba wende kwa uwanja wa karibu, wende unitakasia, kwa maana watu watatoka katika ulimwengu mzima na nitabariki eneo hii. Nilipo nilitoka kwa mlango wa nyuma, nikapiga magoti huko, nikatakasia uwanja huko kwa Bwana. Mnajua watu ambao walioweka umuhimu juu ya mwaka 1977 waliweza kupata maamuzi yao kama ilikuwa kama vile haieleweki kwao. Lakini nashukuru sana kwa sababu nakapata mambo hiyo. Na nashukuru sana kwa sababu tuko hapa. Mambo mengine yote nayo yako kwamba hatukupoteza akili yetu, lakini kwamba tulibaki kuwa watu wa kawaida itapokuwa yale yote ambayo yaliweza kuonekana. Nani hivyo? Hivyo tunataka tuweze kutenda mpaka Bwana aweze kuja. Na wamoja wanashuhudia hasa kwa sababu gani tungali tunachenga? Ndio, kila mtu anaweza kutikisa kichwa, lakini kutimiza kazi ya kiungu na huduma ya kiungu ni kwa ajili ya hiyo pia, ni kwamba tuko hapa. Na hiyo ya lazima kwa ajili ya hiyo inapaswa kuwa pale. Na kama hiyo sasa ilimpendeza Bwana kuweza kuyapanga kwa namna hiyo, akose kuna tubakia tena miaka fulani, Mungu peke yake anajua. Na ni hivyo ndivyo hatuwezi kuyajua. Kama tungeliyajua tungeliweza kuyafanya, lakini ni hivyo kweli, hakuna mtu anayejua ni kweli. Na katika wakati ule pia niweza kuuliza swali hii sana sana kwa wandugu ambao waliosema kwamba naamini kwamba ndani ya kitabu inayoitwa neno la Mungu na dumu milele, katika wakati ule pamoja na bidii yote na furaha yote ambayo tulikuwa tumeonyeshwa, tuliweza kuandika tangu mwanzo kwamba ndugu Branham alikuwa ameona kalendari ilikuwa kuwa kifunguliwa tena na tena, na kisha ikasibaba kwa mwaka 1977. Na wakati nilipoweza kuuliza ndugu yangu mpendwa wa Texas ili aweze kunionyesha mahali ambapo ndugu Branham alikuwa amesema hiyo, akaapa nataka kuonyesha, mpaka leo hakuweza kuyaonyesha, kwa maana hiyo haiko, haijawahi kuwa. Na kama nasema hii ni kwa sababu wa ndugu waliokuwa wakiguswa na kubadilishwa fulani walijiacha wachukuliwa na mambo yote ambayo yaliokuwa kifanyika, waliweza kusema mawazo fulani na maneno fulani sio kuwa na mawazo, sio weza kuwa na akili. Na kama leo kama katika vitabu vya habari ya kanisa la Uswisi na katika nchi ya Ujerumani waweza kusema William Branham mwinjilisti anayeponya alishidanganya, alionyesha kwamba katika mwaka 1977 kwamba ndio ilikuwa mwaka wa mwisho. Lakini ni wandugu walioweza kukosa upambanuzi, na hao hawakuweza kuleta hata ukosoaji, ijapokuwa niliweza kuwapatia hata hiyo ukosoaji. Lakini ni watu gani wa dunia hii? wanataka uweze kupokea eneo kuwa katika akili yao, wanakataa ingine yote. Na nakumbuka sana sana wale, nakumbuka yule aliyeniita wakati wa habari, aliniambia kwamba yote iza kutengeneza kukosolewa, na wakati alipopokea habari yangu hakuweza kukosoa. Iko namna gani watu hao? Hawawezi kuacha mtu wa Mungu aweze kuhesabiwa kama vile mtu wa Mungu, lakini wanataka aweze kumhesabia kama vile nabii wa Mungu. Na tunawaambia kweli, wakati ndugu Branham aliposoma yeye mwenyewe vitabu fulani, nina vita vya maneno vya kitabu hiyo ndani ya Kiingereza, wakati watu waliweza kufanya hesabu zao, wakasema mwaka 1977, akasema kote hii inaweza kuwa kwa miaka 20 au kwa miaka 100, lakini sijui, lakini hivyo ndivyo alivyosema. Lakini mambo hayo hayakuweza kutangazwa pia katika wakati ule, unaona. Lakini hapa barua ya pili ya Petro kwenye sura 3 mstari 14 inaandikwa, mstari 14, kwa hivi wapenzi, kwa kuwa mnatazamia maneno haya, fanyeni kwa nguvu ili muonekane katika salama pasipo kipaku wala laumu mbele yake. 15, nanyi mhesabu uvumilivu wa Bwana wetu kama wokovu, kama vile ndugu yetu mpenzi Paulo alivyoandika kwa hekima aliyopewa. Wakati tunaposoma andiko kama hizi, zinatugusa katika kilindi cha mioyo yetu. Watu wa Mungu walioongozwa na Roho Mtakatifu waliandika, walihubiri, walifunua yale yote ambayo tungeipasha kujua. Na sasa wakati muda wa utimilifu sasa unafika, Mungu aliweza kutupatia tena mtu kulingana na moyo wake, ili aweze kutufunulia yale iliyokuwa ikifichwa, aweze kufunua siri na atupatie kwa neema kupata kufikia kwa yale mambo yote. Mara ngapi nishaka kuyasema hapa, na sisi wote tungeweza kufuata njia yetu wenyewe katika mwongozo mmoja, kama vile wengine wote, moja kwa Wabatisti, mwingine kwa Wamethodisti, watatu kwa kundi ya Pentecost, na kose waine kwa hii Ukristo wa kwanza, mahali ambapo wangali wanaweka wanabii, walimu na wainjilisti, na kwa kundi ambayo kulingana mafundisho wanaweka wandugu, na wanawekwa mbele ya shirika lao, na kulingana mafundisho wako karibu sana ya Ukristo wa kwanza, na tunaweza kuwa karibu ya kitu fulani, lakini kama hatuko sehemu ya hayo, na kama hatuko ndani na kutengenezwa kwa namna hiyo, na kama hatuko katika mambo hayo, itakuwa ni pembeni, tutakuwa pembeni ya lengo. Kuwa pembeni ya mambo hayo haiko njoo kwamba uko ndani, inaomba kuwa ndani ya mambo hayo, inaomba kuwa ndani ya chanzo ya mambo hayo, na sio kukaribia mambo hayo, lakini kuwa ndani, na hapo sasa ndio unaweza kuwa sehemu ya mambo hayo. Na tunaweza kuona mara ngapi kulikuwa wainjilisti wangapi, wale wainjilisti wakubwa, na mmoja wa wale wainjilisti walio wakubwa alikuwa ni Osborne, na Akose Orarobel. Akose alikuwa mkubwa tena zaidi, kama tunaweza kuangalia ukubwa wa hospitali yake na university yake, alikuwa akipata mamiliari nyingi za dola. Aliweza kujisifu yeye mwenyewe juu ya hayo. Nilimsikia mimi mwenyewe kwa kinywa chake huko London. Alisema wajilisi wote walikuwa akipata mamilioni, lakini mimi peke yangu niweza kupata mamiliari ya dola. Na hiyo iliweza kumshuhudia kwamba kose Mungu alikuwa amemfanyizia na kumpatia kazi hiyo. Sisi hatuko wa hukumu, lakini tunaweza kusoma wakati uliopita mahubiri sita inayoitwa sitaka, na tazama picha, na nani alikuwa akikaa kwenye madhabahu wakati ndugu Branham alipoweza kutoa ujumbe huo, ujumbe wa nguvu na kushangaza. Hiyo ni mahubiri inayoitwa masitaka. Osborne alikuwa akikaa pembeni yake kwa upande wa kume kwenye madhabahu, na alikisikia mahubiri kama hayo. Hiyo ingeweza kuamsha watu waweze kuwazia, kama unaweza kutaka waweze kupata sehemu kwa kuabudu huo. Lakini walikuwa na masababu zao mbele ya macho yao, na hawakupewa uwezo kutoka katika mambo yao ili waweze kuingia katika yale ambayo Mungu anayofanya sasa. ni pamoja na nuru gani ambayo ndugu Branham alikuwa akizungumza katika wakati ule, na mnaweza hata kusikia sauti ambayo alikuwa akitumikisha wakati alipokuwa akihubiri. Ilikuwa ni mahubiri iliyofanyika katika kasirani ya Mungu, haikuwa mahubiri tu. Na najua wakati anapozungumza, wakati Bwana anapozungumza kwa upole, najua wakati anapozungumza kwa kasirani. Nimusikia wakati alipozungumza kwa kasirani, na singeliweza kupenda musikie kwa mara ya pili. Wakati Bwana anapokasirika, inakuwa kitu cha hatari ya kukopesha. Na ndani ya mahubiri haya unaweza kuyasikia hiyo ukali wa Bwana uliwasha mtu wa Mungu yule, na alikuwa akiona ijapokuwa jinsi neno la saa liko likikataliwa na likiwekwa katika kuzihakiwa, na namna kweli za damani iwe Mungu ubatizo dhambi ya kwanza, yale yote ambayo ilikuwa imefunuliwa ilikuwa imekanyagwa. Na hivyo Roho wa Mungu akakasirika, na Mwana wa Mungu tena anasulubishwa, na hili neno la damani la Mungu liliwekwa tena kwa haya, kwa aibu. Na hiyo inaendelea tena mpaka leo, hiyo inaendelea tena. Mnajua wakati ndugu Branham alipohubiri mahubiri inayoitwa ndoa na talaka, alisema mahali fulani kwa mwisho kwamba ninajitarisha ndani ya ofisi yangu itakuwa kama vile nyuma ya mahubiri inayoitwa uzao wa nyoka, uzao wa nyoka. Hapo hapo aliongeza kwamba mabarua zinifikia, na mabarua zinifika. Na tangu wakati ule wahubiri wengi wanafanya dhambi juu ya mambo haya, mambo ambayo ndio yadamani kwetu. Kwa sababu gani yadamani kwetu? Kwa sababu haiko wazi kwa ajili ya watendaji wote, lakini ilikuwa ni siri iliyokuwa imefichwa ya Mungu na ya neno, na neno linakujaka tu kwa nabii, na ni hivyo ndivyo lifunuliwa katika kizazi hiki cha unabii. Na haitoshi kuweza kuwa mwinjilisti tu, kama huko yeye inaomba kuheshimu sasa huduma ambayo Mungu aliyoweza kumpatia pia. Hiyo ndiyo ABC ndani ya mwili wa Bwana. Mtu asitafute faida yake mwenyewe, lakini atafute faida ya mwingine pia. Wa Filipi 2:4, jicho siambie mguu sikuhitaji, na mguu usiambie mkono sikuhitaji. Wa Korintho wa kwanza 12:21, ni mwili wote ambao nao kuwa na viungo vingi, ambapo kila kiungo kinahitaji kingine. Sasa mwili una maana gani kama hauna mguu, bila jicho, bila masikio? Na Mungu aliweka ndani ya kanisa huduma tofauti, lakini ni Roho moja ndiye anayetenda ndani ya wote. Mtu awe na karama au huduma, hiyo haina maana. Kuna Mungu moja, kuna Bwana moja, kuna Roho moja anayetenda ndani ya wote. Na kama inahusu ile Roho Mtakatifu moja, ni kusema sasa tunakuwa chini ya kichwa kimoja, na tunaambatanishwa sisi kwa sisi kama vile viungo, na tutaweza kutambua yale ambayo Mungu kwa neema ambayo aliyotayarisha na aliyopatia mwili. Lakini muone, inaomba watu wa Mungu walio na msimamo wa Petro, wa Paulo na ndugu Branham, ili mambo iliyofichwa iweze kufunuliwa kwa namna iliyo ya nuru kama vile inavyostahili. Wakati uliopita tulisema andiko ya mahubiri ya Petro, ndani yake alisimama katikati ya wazo iliyotamkwa na nabii Yoeli, na hakusoma mstari mpaka mwisho, kama vile pia Yesu ndani ya Luka sura 4:16 hakusoma pia mpaka mwisho. Ni lazima sana ili tuweze kusimama mahali ambapo inasaidi kusimama. Nataka kuwasomea kosa moja, waweza kusikia hiyo hapa, lakini kwa ajili yetu shahidi kama hizo ni za damani sana. Nataka kuambia hiyo kwa sababu gani? Kwa sababu tunaona mwongozo wa Roho Mtakatifu, na sio kwa watu wa Mungu wa Agano la Kale na Agano Jipya tu, lakini katikati yetu pia, mahali ambapo Mungu alituma nabii yake na mtumishi wake ili aweze kusema leo yale ambayo yanapaswa kusemeka. Na mnakumbuka Hose siku moja alisema kwamba hapa niliweka mstari na akaandika mpaka hapa. Hangeweza kusema zaidi, lakini katika wakati ule ilikuwa yale ambayo angepaswa kusema. Na acha Mungu ashukuriwe kuona gisi alisimamia mahali ambapo angepaswa kusimamia. Mnajua ndani ya nabii Yoweli akose tuliweza kusoma hiyo, imeandikwa kwamba watu wataitia jina la Bwana, Yoweli, Yoweli 2 mstari wa 32. Na itakuwa kila mtu atakayeomba kwa jina la Bwana ataokolewa. Hiyo mstari inaishia pale. Na sehemu ya pili nasema, kwani katika kilima Sayuni na katika Yerusalema watakuwa wenye kuokolewa. Na sasa nasoma ndani ya Agano Jipya, Matendo ya Mitume sura 2 mstari wa 21. Jeder der den Namen des Herrn anruft wird gerettet. Na itakuwa kila mtu anayeita jina la Bwana ataokolewa. Sasa wazia kama Petro angeweza kuendelea na kusoma na kusema kama vile andiko hapa ndani ya Yoeli, kwa maana wokovu itakuwa juu ya mlima Sayuni na Yerusalema. Nikusema sasa watu wote walimwengu mzima wangepasha kwenda huko Yerusalema juu ya mlima Sayuni ili kupokea wokovu huo. Mnaona kwa kiwango gani Mungu ni mwaminifu, na Mungu anaonyesha waziwazi habari njema itaonyeshwa kwa ajili ya mataifa yote, nayo imetangazwa katika ulimwengu mzima. Na wakati napohusu sasa Israeli, ndipo sasa wokovu itakuwa Yerusalema na juu ya mlima Sayuni. Haleluya. Jina la Bwana lisifiwe. Mungu wetu, Mungu ni Mungu aliye na umakini sana, na iliyo lazima sana ni kwamba kupitia uvuvio wa Roho Mtakatifu tuweze kuona mambo haya, tuweze kuyatambua na tuweze kusifu Mungu kuona jinsi aliweza kuyatufunulia, na tutaweza kusonga mbele mahali pote inapoweza kuwa itarishwa kwa ajili ya mataifa. Na basi Mungu aweza kuendelea pamoja na Israeli kama vile ilivyotayarishwa kwa ajili ya Israeli. Ningetaka tena niweze kuzungumza kwa mafupi wa Galatia sura 3. Wa Galatia sura 3. Ndani ya makusanyiko iliyopita tulisoma hapa na huku mahali pote andiko za barua kwa Efeso, kwa barua za Waroma na za Agano la Kale. Na tulionyesha kwamba kwa upande wa Mungu yote ilishaka tibidika. Hawezi kuongeza kitu fulani juu yake. Inaomba tu ili yale ambayo yaliyo timilika yaweze kuonekana ndani yetu na yakuwe uhakika. Ndani ya Wagalatia sura 3, ningetaka nisome mstari wa 21 na 22. Steht demnach das Gesetz mit den Verheißungen. Basi torati haipatani na ahadi ya Mungu? Ja, wenn ein Gesetz. Hapana hata kidogo. Maana kama sheria ingalitolewa iliyoweza kufanya uzima, kweli haki ingalikuwa kwa sheria. 22. Lakini maandiko yalifunga wote chini ya dhambi kusudi wenye kuamini apewe ahadi kwa imani ya Yesu Kristo. Der Gegenstand unseres Glaubens ist Jesus Christus, denn in Jesus Christus. Chanzo ya imani yetu ni Yesu Kristo. Kwa maana ndani ya Yesu Kristo Mungu alijifanya kuwa mtu. Yeye ni mwokozi wetu. Na ndio maana yeye ndiye chanzo ya imani yetu inayookoa. Na sio imani tu, lakini imani inayookoa. Na kama inaandikwa kwamba kila mtu anayeita jina la Bwana, na sio matamshi tu, lakini ana jina, wa Roma 10:13. Na ndani ya Kiebrania Yahshua, Yesu ndani ya Kigiriki. Na tunashukuru Mungu kwa ajili ya ufunuo wa jina lake. Na tuliliita na tukaokolewa, tukafanywa kuwa watu wenye heri. Na ijapokuwa kama inaandikwa hapa kuhusu sheria kwamba haipingani na ahadi, na Mungu hawezi kujipinga yeye mwenyewe, haiwezekani. Ikiwa sheria au neema, yote ni lazima. Sheria kwa ajili ya kutushinda kwa dhambi, na kutuhukumu. Na ndio maana imeandikwa kwamba Mungu alifunga watu wote bila hata kuacha moja, Wayahudi na mataifa wote akawafunga bila hata kuacha moja. Watu wote, nikusema, watu wote wako chini ya kutokuamini, chini ya dhambi. Hakuna mtu ambaye angeweza kujitosha. Ilikuwa naomba kuweza kuja mtu ambaye angeweza kujitosha ndani. Ndio. Mtu ambaye aliweza kutosha hiyo kifungo, aliyekuwa na nguvu juu ya dhambi na kifo, aliyekuwa na nguvu juu ya shetani na kaburi, na ambaye alifufuka siku ya tatu akatangaza kwamba mimi ninaishi nanyi mtaishi pia, Yohana 14:19. Na andiko nasema hapa 22 kwamba andiko linasema kwamba watu wote walifungwa chini ya dhambi ili watu wanaoamini waweze kupata zawadi ya imani kupitia Yesu Kristo. Na acha basi tuweze kuchukua ndani mwetu hiyo imani inayokuwa, ili imani hiyo iweze kuwa kwa ajili yetu ufunuo. Ndugu Branham aliweza kuyasema wakati moja moja kwamba imani ni ufunuo, na sio ufunuo kama vile tunavyoyawazia kuhusu kitu chochote, lakini siku zote ikilingana na Yesu Kristo, yeye chanzo ya imani yetu, yeye ambaye alitufanya kuwa wenye haki, ambaye alituokoa. Imani inayoleta heri, imani inayoleta wokovu, inabatilishwa kwa mtu ambaye anayehesabiwa haki, inabatilishwa na yule aliyewekwa juu ya msalaba ya sheria ili aweze kutukomboa. Ndani ya Galatia sura 3 mstari 13 inaandikwa, wa Galatia 3:13, Kristo alitukomboa kwa laana ya torati, akiwa alifanywa laana kwa ajili yetu, kama ilivyoandikwa, amelaaniwa kila mtu aliyetundikwa juu ya mti, Wagalatia 3:14, ili baraka ya Abrahamu ifikie mataifa kwa Yesu Kristo, tupate kupokea ahadi ya Roho kwa imani. Yote inajenga juu ya msingi wa imani. Na kama vile tumesha kusema na kuyatamka kwa muda mfupi, imani inapashwa kuwa ufunuo ulio hai. Hayo yanapashwa kufunuliwa kwa kila mtu kwa upande wake. Hiyo yalitimilika kwa ajili yako. Hayo yalitimilika kwa ajili yangu. Hayo yanapashwa kuambatanishwa na imani inayokuwa, inayogeuka kuwa ufunuo kwa ajili ya kila mtu, ufunuo wa yale ambayo iliyohubiriwa kutoka ndani ya neno la Mungu. Kwa maana imani inatoka katika yale yanayohubiri, na yale yanayohubiri inatoka katika neno la Mungu. Waroma 10:17. Wakati hayo yanapofanyika, hapo sasa mashaka yote inafutwa, na kutokuamini inakuwa na mwisho wake, inamalizika. Na hapo sasa tunasimama ndani ya imani ya mwana wa Mungu, na tunaweza kusema pamoja na Paulo, yale ninayoishi sasa sio mimi ninayeishi, lakini ni Kristo anayeishi ndani yangu, na ninaishi hiyo katika imani ya mwana wa Mungu, Wagalatia 2:20. Wagalatia 2:20. Hata tuweze kupokea hiyo zawadi kwa neema, ili tuweze kusema na kuambia Bwana, tunajua kwamba siku hii kubwa iko karibu sana. Tunajua kwamba kurudi kwa Bwana imekaribia. Tunajua kwamba ujakuo uko karibu. Na tunaweza kusema Bwana, acha uliweza kujifunua kwetu, ulitujulisha neno lako, ulitupatia nuru, ulitupatia nuru wakati wa jioni. Ingiza ndani mwangu uaminifu kama huo, huo uaminifu wa imani inayokuwa, inayoongoza kwako, inayoleta kwako, kama vile nilivyosema katika neno, neno linalotoka kwenye kiti cha Mungu alirudi bure, lakini natimiza yale ambayo ulilitumwa. Leo tena tunaona matokeo ya wakati wa mwisho, tunaona na kwamba si kwamba tunayasema tu, lakini kwa sababu neno la Mungu linatuonyesha hayo, tunaona kwamba mwisho umekaribia sana. Na kama katika wakati ilikuwa imekwisha kusemeka kwamba mwisho umekaribia, Petro wa kwanza sura 4 mstari wa 7, tuwe wenye kiasi na tuwe macho. Nisema sasa naamini kwamba Mungu aliufunua hiyo, na Mungu alifanya hivyo ili Biblia siweze kuwa ya kizazi fulani, ni kusema ya kizazi cha wakati ule, lakini iweze kuwa ya kweli mpaka wakati wote na kupitia nyakati zote na katika wakati wote, liweze kubaki katika wakati wote neno la Mungu, na liweze kupatia wote kwa wakati wote maelezo iliyo yote kwa neema. Na sisi ambao tuna heri ya kuweza kuishi katika wakati wa mwisho, tunaweza kuongeza tu juu ya yale, tunaweza kuongeza tu juu ya yale ambayo wengine wanaweza kuongeza, ni kusema ufunua mambo yayo yote ambayo yanalingana na wakati wa mwisho, ambayo tunayoona na tunayoweza kuona na tunayotambua na tunayoweka katika nafasi yake ya Biblia kwa neema. Leo tunaweza kushuhudia kwa kubadilishwa kwamba tunajua kwamba Bwana anakuja upesi, na sio tunaamini tu, lakini tunayajua. Na ndio maana, na kwa sababu gani tunayajua? Tunayajua kwa sababu Bwana wetu alikuwa ametuambia hayo, kwamba wakati mtakapoona mambo hayo yote yanapoanza kufika, munyanyue vichwa, kwa maana mnajua kwamba ukombozi wenu umekaribia. Ukombozi wenu imekaribia. Sisi ndio kizazi ambayo kupitia kukubalishwa ya ujao haina hitaji ya kutafsiri yale ambayo inayofanyika sasa, lakini kuweza kutazama, kutosha ndani mafunzo, na kuweza kufanya haraka ili tuweze kutayarishwa kwa ajili ya siku kubwa na ya utukufu ya kurudi, ili tuweze kuwa tayari kwa ajili ya siku ya siku kubwa ya kurudi ya Bwana. Watu wengine wanaweza kutafsiri mtini na mataifa na mengineyo. Sisi hatuna hitaji ya kuweza kutafsiri. Tunaona sasa mtini umekwisha kuchipuka na matunda iko naanza kutokea. Mataifa yako kama vile yangepasha kuwa, hali ya ulimwengu mzima katika ujumla wake iko kama vile tunaambiwa katika neno la unabii, na iko hivyo hivyo kwa ajili ya kanisa na ingine yote inayobaki. Maelezo na ukweli inalingana waziwazi. Ni kusema tunaweza, hata kama inatufanya kuwa watu wa kutucheka, watu wanaojiona kwamba wanaamini, lakini kurudi kwa Yesu Kristo imekaribia sana. Na Mungu alitupatia heri na neema ya kuweza kusikia yale ambayo Roho anayotaka kuambia makanisa ndani ya wakati huu, kuweza kuwa makini kwa yale ambayo neno la unabii nasema, kama vile nuru inayong'aa sana katika mahali pa giza. Tunapatia Mungu haki, na tunahitaji tuweze kuwa makini kwa ajili ya kila maneno yote ya manabii na wa mitume ambao waliozungumza kwa jina la Bwana, tukishukuru Mungu kwa moyo wote kuona jinsi alifungua mioyo yetu, aliweza kufungua masikio yetu na kupaka macho yetu ili tuweze kuona. Mnajua, na ndio maana inaandikwa kwamba mtu aliye na masikio ya kusikia asikie. Wengi wako na masikio lakini si masikio kwa ajili ya kusikia, lakini kama vile nabii Isaya alivyoandika Isaya 55 mstari wa 4 kwamba unaniamsha kama vile mwanafunzi na nafungua sikio langu. Mungu anapasha fungua sikio la mtu, sikio la kiroho, na kumfungua roho, na kumfungua kuelewa, ili Roho Mtakatifu aweze kugeuza na kufunua neno. Hata hiyo tuweze kuipewa sisi sote kwa neema, kwa sababu Bwana anafikia kuweza kutuzungumzia sisi sote, afikia kuweza kutuzungumzia sisi sote, aendelee kutuzungumzia mpaka iweze kutimilika yale ambayo Mungu aliyotaka kutimiza kupitia neno ambalo aliyofanya kuwa kubwa na la thamani kwa ajili yetu ndani ya siku hizi. Tunashukuru kuona gisi angali anazungumza. Tunashukuru gisi angali anaita kutoka, anaokoa, anaita tena, anaokoa, anaokoa, anafanya watu kuwa wenye heri, anazungumzia watu na neno lake lingali tena kuwa hai na lenye nguvu na linalokata kwa ngambo mbili kuliko upanga unaokata ngambo mbili. Mungu wa upande wake atimiza yote. Acha basi uweze kutimilika pia kwa ujao ndani mwetu. Uweze kuwa uzima mpya na wa kiungu. Kipaji cha kipekee kushitakasia kwa Bwana. Yote kwa Bwana. Kushitakasia yote kwa Bwana. Yote kwake. Uweze kuwa matamshi yetu siku zote. Kama vile wimbo huu unavyosema. Na ninakumbusha kwamba Bwana atatubariki na atakuwa pamoja nasi. Jina lake la utukufu liweze kusifiwa kwa ajili ya neno lake la damani na takatifu. Kwa ajili ya yote ambayo aliyotupatia kwa neema na ambayo atakayotupatia tena kwa ajili ya milele. Amina. Na sasa wakati tunapokuja vichwa na tunapoomba tena, kuna mtu hapa ambaye aliye na hitaji ya kuweza kupata hitaji au ombi ya kipekee akose kwa ajili ya hitaji ya uponyaji au kitu kingine, mnaweza kunyosha mkono kwa imani. Mungu yuko hapa, anataka ashuhudie kweli ya neno lake. Anataka atimize maalama na majabu, anataka ashitukuze, anataka aheshimiwe kwa imani. Na mahali wanapoamini, mkono wa Bwana unatenda. Mkono wa Bwana si mfupi. Mkono wa kuume wa Bwana umenyoshwa na mkono wa kuume wa Bwana unaleta ushindi. Haleluya. Jina la Bwana lisifiwe. Bwana Mungu wetu. Kulingana na mamlaka ya neno lako, kupitia nguvu ya damu yako na kwa nguvu ya Roho wako o Bwana, tunakubali sasa kwa imani yale ambayo uliotutayarishia, uliotimizia hapo Golgotha. Ndio maana ulilipa deni na yale ambayo iliyo kwetu sasa ni ya kuweza kuamini. Bwana mpendwa, funua sasa ushindi wako kwa ajili zote na ushuhudie kweli ya neno lako Bwana. Kama vile ulifufuka, wewe ni kweli. Tunakusifu kwa ajili ya hiyo, tunakutukuza na tunasifu jina lako la ajabu na la utukufu, na tunatangaza ushindi wako, ushindi wa Golgotha juu ya shetani, juu ya dhambi, juu ya ugonjwa, juu ya yote. Bwana, wewe mshindi wa Golgotha. Tunakuambia asante pia kwa ajili ya imani ya ushindi, imani inayokuwa, imani iliyotufunulia kwamba yote ilitimilika, ufunuo wa Yesu Kristo. Bwana mpendwa, tunakusifu pia kwa sababu tunaweza kuishi tena leo, na kwa sababu ulitufungua ni kuelewa kwa maandiko. Oh, neema gani ulipatia kuelewa kwa maandiko. Oh, neema gani o Mungu, kwa sababu hatupapase papase kama vile vipofu kwenye vibambazi. O Mungu Bwana wetu, tunakupatia sasa shukurani zetu zinazotoka katika mioyo yetu yote na nafsi yetu yote. Uliweza kutembelea taifa lako, ulituma nabii wako, ulituma ujumbe. Bwana, tunakusifu kwa ajili hiyo, na tunakuomba utusindikize sisi sote mpaka tuweze kutoka katika imani tukiona tuliyoamini. Uwe na njia zako pamoja nasi. Bwana, tunashuhudia kwamba neno lako ni kweli, na tunashuhudia kwamba mkono wa kuume wa Bwana umenyoshwa. Tunashuhudia kwa kukubalishwa, mkono wa kuume wa Bwana unaleta ushindi. Haleluya. 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 Bwana, tunatangaza ushindi wa Golgotha kwa wale wote ambao wanaokuamini. Haleluya. Usifiwe na utukuzwe, Mungu mwaminifu, sasa na hata milele na milele. Haleluya. Amina.